Selamat datang dalam podcast Ask a CISO persembahan Horangi Cybersecurity. Bergabunglah bersama kami untuk mendapatkan wawasan mengenai tren keamanan cyber langsung dari pakarnya. Namun sebelumnya, pastikan Anda menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar melalui channel YouTube, Spotify, dan Apple Podcast. Serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari setiap episode terbaru kami yang sayang untuk Anda lewatkan.
Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali ke Ask a CISO Podcast by Horangi Cybersecurity. Nama saya Daryl Chuan, saya adalah Country Manager di Horangi Cybersecurity Indonesia. Di setiap episode, kita bahas topik yang terkait dengan cybersecurity, dan hari ini kita akan bahas tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, dan mengenal sanksi bagi penyalahgunaan data pribadi. Setelah menunggu sejak 2019, akhirnya perlindungan data pribadi disahkan menjadi undang-undang pada 20 September 2022, dan ditandatangani oleh Presiden pada 17 Oktober 2022. Pengesahan ini bertepatan dengan kian banyaknya kasus kebocoran data pribadi warga negara Indonesia. Seperti dimuat dalam pertimbangannya, undang-undang ini berfungsi untuk mewujudkan hak warga negara terkait perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Sejalan dengan berlakunya undang-undang PDP ini, akan muncul tantangan yang baru. Salah satunya bagi pelaku bisnis ya, yang banyak menangani data pribadi WNI untuk kebutuhan pelayanan publik, seperti contoh dalam bidang perbankan atau finansial. Jadi bagaimana bentuk sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi yang harus dipahami oleh para pelaku bisnis maupun setiap individu? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya bergabung dengan konsultan hukum dari Hukum Online, yaitu Mas Muhammad Reza Fadri. Mas Reza adalah seorang advokat yang berpengalaman lebih dari 8 tahun dan fokus pada hukum perusahaan dengan spesialisasi transaksi merger dan akuisisi perusahaan nasional dan multinasional. Mas Reza juga berpengalaman mengenangi implementasi investasi asing di Indonesia seperti pengurusan pendirian perusahaan, waralaba asing, produksi, keagenan, dan distributor obat-obatan dan alat kesehatan. Mas Reza merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan saat ini bekerja pada salah satu kantor hukum ternama di Indonesia dan dipercaya menduduki posisi Senior Associate sampai akhirnya tahun 2021. Sebelum akhirnya sekarang membuka praktek hukum sendiri. Mas Reza, selamat sore. Apa kabar, Mas?
Halo, selamat sore, Daryl. Kabar baik. Terima kasih, Daryl. Apa kabarnya?
Baik juga, Mas. Terima kasih ya sudah datang ke acara hari ini.
Sama-sama. My pleasure.
Yeah.
Thank you for having me.
Jadi
today,
mungkin,
ya.
Thank you, Mas. Thank you. Jadi, Mas, mungkin sebagai pembuka boleh perkenalkan diri dulu dan juga sekilas menjelaskan tentang hukum online.
Oke, boleh. Ya, nama saya seperti sebutkan tadi, nama saya Muhammad Reza Fajri, tapi rekan-rekan kerja saya dan teman-teman biasa manggil saya Eja, cukup dengan Eja aja. Saya sekarang menduduki posisi di Group General Counsel di Hukum Online Group. Jadi kurang lebih ada sekitar 6 perusahaan di Hukum Online Group itu, dan kebetulan saya adalah Group General Counsel. Sebelum saya berkarir di private company, saya berkarir di law firm. Di law firm namanya Sumadi Praja dan Taher. Saya berkarir di sana hampir 9 tahun. Dan posisi terakhir saya adalah senior associate. Kemudian saya setelah 8 tahun lebih berkarir di law firm, saya mau berubah, mau melihat point of view yang berbeda. Lebih ke, pengen coba berada di driver seat. Karena itu saya mengambil kesempatan untuk dipercaya sebagai Group General Counsel Hukum Online.
Oke, terima kasih Mas buat introduction-nya. Jadi kita mulai dulu deh dengan pertanyaan yang gampang dulu ya.
Silakan.
Mas kan udah, Mas bisa lihat undang-undang PDP ini dari lensa yang cukup unik ya menurut saya, karena Mas datang dari hukum atau background hukum. Jadi bagaimana pendapat pribadi Mas mengenai undang-undang PDP?
Yeah, thank you Daryl. That's a very good question. Kebetulan saya resign dari law firm itu tahun akhir 2021. Tapi saya sudah mengikuti kantor saya kebetulan waktu itu diundang sebagai salah satu narasumber juga ya untuk dalam waktu sebelum undang-undang ini disahkan. Undang ini awal mulanya tuh ada di tahun 2017 initialnya. Tapi pembahasannya begitu panjang, ada hal yang politis, ada hal yang legal, hal economic things yang akhirnya berlarut-larut sampai akhirnya tahun 2022 ini baru dapat disahkan. Nah, memang kebetulan saya juga waktu itu dari awal sudah mengikuti dan prosesnya ya, prosesnya bagaimana draftnya, draft awalnya sampai yang akhirnya draft yang disetujui menjadi undang-undang. Kalau buat saya pribadi ini sebuah kemajuan ya buat buat kita, dan buat saya pribadi ini big applause juga buat pemerintah, khususnya di pemerintah dan DPR, bahwa walaupun banyak orang bilang, oh undang-undangnya terlambat nih, kebocoran udah di mana-mana. Kalau buat saya ibaratkan rumah saya bocor ya, saya tahu bocornya di mana, ya sudah yang saya lakukan adalah menambalnya. Dan yang udah kotor, yang basah ya saya tinggal bersihkan aja gitu. Buat saya lebih baik terlambat daripada tidak. Gitu kan? Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara lain, bahkan Amerika aja belum punya act yang specifically melindungi data pribadi gitu. Tapi bedanya di Amerika, apa ya, mereka itu hukumnya lebih kuat dan orangnya lebih sadar hukum, dan instansi federal itu sangat kuat untuk memaksa pelaku usaha untuk dapat apa ya comply dengan peraturan peraturan-peraturan dan etika bisnis lainnya. Jadi kalau buat saya dengan adanya undang-undang PDP ini bukannya akhir dari perjuangan, tapi justru awal dari kita selain juga sebagai pelaku usaha gitu ya, untuk agar lebih baik dalam tata kelola ya. Jadi undang-undang PDP ini lebih menekankan pada tata kelola data pribadi, bukan masalah cyber security atau masalah keamanannya. Jadi memang buat saya ini apa ya, langkah yang baik lah dari pemerintah dan niat yang baik dari pemerintah, dan buat saya patut diapresiasi.
Better late than never lah Mas ya. Ya, yang pasti ada dampak positif ya dari undang-undang PDP. Kalau dilihat dari sudut pandang individu, karena of course siapa yang nggak mau data pribadi mereka diamankan kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, kelihatannya ada tantangan yang akan dihadapi oleh pelaku bisnis ya, khususnya yang nge-handle data pribadi, baik data internal karyawan ataupun data pelanggan. Jadi tanggapan Mas bagaimana mengenai ini?
Ya, itu juga menjadi diskusi yang panjang tuh ketika memutuskan diskusi itu. Pertanyaan itu sama persis yang ditanyakan waktu itu di DPR terakhir sebelum disahkan. Ini bagaimana nih pelaku usaha? Karena memang dari segi hukumannya sangat quote unquote sadis ya, ada pidananya juga. Jadi ada tiga hukuman di sini, sanksi administratif, bisa gugatan perdata, dan juga bisa dakwaan pidana. Dan itu bisa ke manusia dan bisa ke badan hukum. Kalau badan hukum pasti diwakili sama direksi penyelenggara dan pemegang saham. Nah, ini menjadi makanya kalau kami di Hukum Online, kami sangat mengkawal ini ya, sangat mengkawal undang-undang PDP ini ya, karena buat kami ini undang-undang game changer ya. Game changer yang artinya sama seperti undang ITE dulu tahun 2008 ya, kalau nggak salah ya, ITE itu. Ketika pembahasan itu nggak ada yang komentar, tidak ada yang komentar, tidak ada yang, wah ini akan menjadi suatu masalah. Tapi begitu disahkan, baru satu tahun aja, 2009 kalau kita ingat dulu, ada satu yang kena, kita kembali lagi kan, ada satu yang kena pasal, quote-unquote pasal karetnya kan. Nah, itu yang saat ini kita bantu, buat kita pribadi pun, YouTube Online juga, kita membantu edukasi juga ke masyarakat umum, dan juga punya untuk ke pelaku saya juga, bahwa jangan sampai nih kita ini jadi korban pertama dari undang-undang ini. Karena nanti saya jelaskan detail ya. Tapi ada hal yang unik di undang-undang ini. Di undang-undang ini dikatakan bahwa pelaku usaha itu diberikan waktu 2 tahun untuk menyesuaikan bagaimana cara dia mendapatkan data, bagaimana dia cara memproses data, bagaimana cara mereka menyimpan data, dan terkait dengan semua data pribadi. Diberikan waktu 2 tahun untuk penyesuaian. Tapi pasal pidananya berlaku seketika. Artinya pasal pidana itu berlaku ketika undang-undang ini ditandatangani oleh presiden. Artinya waktu 2 tahun ini jadi seperti jebakan gitu kan. Jadi sekarang tadinya orang mau santai-santai masih 2 tahun, masih lama lah. Sekarang malah jadi, wah kita harus harus segera sesuaikan nih ya. Nah kalau dari tantangannya buat saya, sebenarnya resistensi atau perlawanan dari pelaku usaha ini bukan terjadi di Indonesia aja ya. Kalau misalnya Daryl ingat waktu GDPR keluar, wah booming semua kan. Semua pada kelabakan lah gitu, apalagi tech company ya. Dan akhirnya memang banyak sekali korbannya kan. Paling besar itu kan kalau nggak salah Facebook ya. Facebook itu apa? Sama Google, sorry. Billions dia bayar ke GDPR gitu kan. Tapi memang itu salah satu, apa ya, salah buat saya itu salah satu bentuk perlindungan ya, karena memang data ini kan sebenarnya kalau kita jabarkan lebih jauh ya, ini kan hak asasi kita ya, yang selama ini bukan disalahgunakan, mungkin karena belum ada aturannya, jadi dianggap data kita ini, data yang dikumpulkan dari orang itu adalah aset perusahaan. Dalam arti misalnya hukum online, saya punya data Daryl, terus saya punya data orang ini, itu saya kumpulkan, itu saya anggap sebagai aset saya, padahal bukan. Makanya di undang-undang ini didefinisikan pemilik data pribadi adalah tetap orang bersangkutan. Saya di hukum online itu kita cuma sebagai kalau tidak komproses ya pengendali aja gitu, bukan pemiliknya gitu kan. Yang selama ini disalahgunakan. Nah, memang tantangan itu buat saya tantangan itu bukan sesuatu yang untuk PDP ini ya, bukan sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari sekarang untuk memenuhi apa ya, memenuhi apa saja yang diharuskan di undang-undang PDP ini gitu. Karena kurang lebih kalau dari pembacaan saya di undang PDP dengan GDPR itu tingkat kemiripannya itu sampai 70%. Jadi memang sama paling mudah adalah kita paling ambil contoh adalah Google. Google itu bahkan sebelum ada undang-undang PDP dia sudah apa ya, melakukan semua yang diminta oleh undang-undang PDP. Karena Google mengikuti GDPR, gitu kan. Tapi Google juga aplikasikan itu ke webnya dia yang di Indonesia. Itu kan nggak ada paksaan sebenarnya. Waktu itu pemerintah Indonesia belum memaksa. Tapi kenapa Google mau mengikuti gitu kan. Google menyiapkan cookie-nya, ada cookie management, kemudian ada dia minta konsen untuk semua hal gitu. Padahal itu konten Indonesia belum mengharuskan itu. Tapi karena apa? Karena di dunia tech company, kan dia juga pasti ada etika yang mungkin unwritten etika yang harus diikuti oleh semua pihak gitu. Jadi memang tantangan ini ya kita anggap sebagai salah satu bentuk perbaikan kita lah gitu kan. Karena kalau kita perbandingkan dari nilai ekonomisnya, data-data yang sudah didapat perusahaan itu kan sudah menjadi profit yang luar biasa kan. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun kan. Kalau buat saya, ya apa salahnya we are giving back to the society gitu. Kita perbaiki tata kelola kita perbaiki sistem IT kita, sistem keamanan IT kita, bagaimana kita memproses, terus kita perbaiki tata cara mendapatkan persetujuan, konsen dari pemilik data, dan mungkin itu akan menjadi praktek yang diterima di seluruh dunia.
Ya, ya kita juga lihat masalah yang sama sih Mas di orang ya, terutama di Indonesia. Karena kita lihat masih ada banyak business owners yang mungkin belum terlalu prioritize ya data privacy. Dan salah satu alasannya mungkin karena mereka belum terlalu paham dampak dari pelanggaran undang-undang PDP. Of course it's new, so of course masih ada banyak confusions ya. Jadi mungkin Mas bisa bantu jelasin ya, apa aja sih sanksi terhadap pelanggaran undang-undang PDP yang menurut Mas harus diketahui oleh pelaku bisnis dan juga buat masyarakat.
Oke, okay. Nah ini paling menarik nih, karena memang ini paling banyak pertanyaan juga datang ke kita juga di hukum online. Jadi yang paling utama yang harus diperhatikan adalah yang pada awal saya jelaskan, bahwa ada ketentuan pidana yang berlaku seketika. Ya, jadi berlakunya seketika, undang-undang ini disahkan, ini ketentuan pidananya berlaku seketika. Artinya apa? Ketika terjadi pelanggaran, langsung bisa diurus sama kalau pidana itu udah ranahnya kepolisian. Penyidik kepolisian, berkas lengkap, baru naik ke kejaksaan. Kejaksaan akan mengolah lagi, akan menjadi surat dakwaan. Masuk ke pengadilan. Nah, ini langsung berlaku gitu. Padahal di pasal yang lain dikatakan bahwa pelaku usaha diberikan waktu 2 tahun. Kan ini artinya kan jadi kontradiktif satu sama lain kan. Yeah. Di sisi lain, pemerintah bilang, oke, kita kasih waktu 2 tahun ya untuk sesuaikan dengan apa yang kita minta. Tapi di sisi lain, kalau you melakukan pelanggaran atas pasal-pasal yang ada di pelanggaran, itu langsung bisa kita kenakan ketentuan pidana. Itu kan jadi, orang jadi takut kan. Jadi kalau udah dengar pidana tuh, apalagi perusahaan asing ya, dengan board asing, wah itu udah takutnya luar biasa tuh. Itu kalau bisa, kalau bisa berapapun biayanya, dia akan, jangan sampai terkena pidana. Terkait dengan sanksi-sanksinya di PDP ini, ada 3 yang paling utama. Sanksi administratif, yang kedua adalah gugatan perdata, yang ketiga adalah sanksi pidana tadi. Kita bahas dari awal dulu sanksi administratif. Sanksi administratif ini akan diberikan oleh lembaga pelindungan data pribadi. Nah, lembaga ini sampai saat ini masih digodok bentuknya dan siapa saja isinya. Jadi bisa dikatakan bahwa sanksi administratif ya sampai saat ini belum bisa dikenakan. Karena dalam undang-undang dikatakan yang dapat mengenakan sanksi administratif adalah lembaga. Nah, lembaganya ini masih tahap diskusi lah. Ada banyak hal menggugol di sana. Ada hal politis, ada hal ekonomi, ada banyak kepentingan lah di sana. Tapi, satu yang pasti adalah sanksi administratif ini baru bisa diberikan ketika lembaganya sudah ada. Dan perangkat lembaganya sudah lengkap. Nah, jadi kalau sekarang tiba-tiba misalnya ada oknum dari kementerian apa yang paling mendekati kan kementerian Kominfo. Tiba-tiba bersurat lah, mungkin dengan Horangi atau dengan Zoom Online. Yuk melanggar nih pasal ini, yuk kita kenakan sanksi administratif. Itu jangan dihiraukan. Karena lembaga yang dimaksud ini bukan kementerian tersebut. Gitu. Lembaga ini lembaga yang sangat baru. Lembaga ini bisa dikatakan setingkat dengan OJK di industri keuangan. Jadi lembaga ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini, sampai saat ini, dan lembaga ini akan didirikan melalui, bisa melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Tergantung sebagai seberapa penting kebutuhan ini. Kalau feeling saya, akan didirikan melalui peraturan presiden. Nah, sampai saat ini, kita di industri, juga di asosiasi, juga masih mencari-cari informasi untuk lembaganya seperti apa, nanti ketuanya seperti apa, dan bagaimana cara kerja mereka, itu masih benar-benar kayak di hutan belantara, belum ada informasi. Tapi yang pasti dari PDP ini, selama lembaga ini belum ada, sanksi administratifnya belum berlaku. Yang kedua, gugatan perdata ini, buat saya bisa langsung berlaku. Dalam arti seperti ini, apabila ada user atau konsumen yang merasa dirugikan, dia bisa langsung melakukan gugatan kepada perusahaan terkait. Misalnya kita di perusahaan fintech yang paling berisiko buat saya ini perusahaan fintech gitu kan. Karena datanya begitu data user itu begitu di submit dia akan kemana-mana gitu kan. Langsung kemana-mana lah ke asosiasi ke apa. Nah, misalkan ada satu orang, misalnya ini orang penting atau orang data dia bocor, dan dia tahu dia tidak pernah memberikan data itu ke siapapun, tapi tiba-tiba bisa bocor, dan yang membocorkan misalnya fintech A gitu. Dia bisa langsung ke lawyernya, dia akan bilang, saya mau gugat ini, fintech A. Berdasarkan undang PDP, karena dia melanggar, yaitu dia di undang PDP itu ada, dia menyebarluaskan data saya dengan tidak konsen saya mau gugat dia. Nah, di Indonesia, itu ada sebuah konsep. Hakim itu, pengadilan itu tidak boleh menolak perkara. Jadi begitu kita ajukan ke pengadilan, Pak, saya mau gugat fintech A. Pengadilan itu harus menerima. Nanti baru diperiksa, kalau dokumennya lengkap, masuk ke persidangan. Nah, ketika persidangan, kita mengenal itu dalam hitam acara perdata, ada dua jenis kerugian. Kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian material adalah kerugian yang dapat dinilai. Jadi misalnya Bapak ini katakan dia pejabat lah ya di satu kementerian, kemudian datanya tersebar, mungkin ada data-data yang sensitif yang tersebar di situ. Misalnya dia punya penyakit A, jadi orang-orang jadi joke orang-orang, dan itu mengakibatkan dia misalnya diturunkan dari posisinya gitu. Dia bisa hitung kalkulasikan berapa kerugian. Itulah yang nanti jadi gugatan perdata. Misalnya dengan datanya tersebar, kerugiannya 1 miliar. Akhirnya dia akan minta ganti 1 miliar. Nah, yang bahaya adalah gugatan imaterial. Gugatan imaterial dia bisa bilang, saya sakit hati, keluarga saya menjauhi saya. Itu sesuatu yang tidak bisa nilai uang. Jadi dia bisa katakan, saya mau minta ganti 100 triliun lah imaterialnya gitu. Nah, itu nanti tinggal bagaimana hakimnya gitu. Nah, ada satu konsep juga bahwa hakim itu tidak boleh memutuskan apa yang diminta sama para pihak. Artinya, kalau misalnya para pihak ini minta imaterial 1 miliar, untuk material 1 miliar, hakim itu hanya boleh mengabulkan 1 miliar paling banyak. Nah, tapi kan yang bahaya imaterial kan. Kalau dia minta 100 triliun, hakim bilang, yaudah jangan 100 triliun, nggak mungkin, 100 miliar aja. Ya. Ya, itu kan udah untuk suatu perusahaan, pasti langsung bangkrut ya. Dengan average cash flow atau cash reserve perusahaan di Indonesia ya, suruh bayar 100 miliar, pasti langsung kolaps.
Jadi sanksi ini masih bisa terjadi even within the first 2 years. Is that correct?
Yes, correct. Okay. Untuk dua ini perdata dan pidana itu bisa terjadi as soon as possible.
Okay.
Jadi itu yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi yang apalagi untuk pidana ya. Untuk pidananya ini Sama seperti itu. Jadi orang ini, kita analogikan lagi ke orang yang tadi nih, si bapak ini, bapak pejabat tadi. Dia mau nggak mau, dia pokoknya whatever it takes, saya mau fintech A ini hancur. Saya laporkan juga ke polisi. Pak, data saya diambil, Pak. Data saya digunakan dengan tidak sah. Polisi nggak pikir panjang, dia langsung datang. Karena sudah ada dasar hukumnya. Dia nggak pikir panjang, polisi akan okay, jemput dulu aja direksinya. Dijemput dulu direksinya. Di rumahnya masing-masing, atau biasanya lagi mau jogging pagi, keluar pagi Pak, kita dari kepolisian, mau minta itu, nah itu udah. Kalau udah sampai ke situ, sudah sulit untuk dihentikan, gitu, kasusnya, gitu. Karena kasusnya sendiri pun, kalau kita lihat ya, jadi di dalam hukum pidana, itu ada delik ya, ada namanya delik, itu bagaimana satu kasus ini dapat dimulai. Delik itu kayak permulaan lah ya. Jadi ada delik umum dan delik aduan. Ada beberapa pasal yang hanya bisa dimulai kalau misalnya diadukan oleh korban. Tapi kalau deliknya umum, itu siapapun bisa mengadukan. Nah, unfortunately, ketentuan pidana di UTDP memakai delik umum. Artinya, kalau misalnya saya tahu bapak tadi datanya bocor orang fintech A, karena saya kenal bapak itu, saya bisa laporkan fintech A ini. Padahal korbannya bukan saya. Nah, begitu masuk ke kepolisian, nanti kepolisian akan proses. Langsung akan proses, dan langsung dimintai keterangan para pihak, termasuk di head of IT-nya, head of security IT-nya, bikin sampai direksi, sampai level manager. Begitu dokumen lengkap, ya jadi satu berkas, dibawa ke kejaksaan, jadilah suatu proses pidana. Jadi memang dua hal ini yang dapat berlaku seketika. Tadi dari sisi perdatanya dan sisi pidananya.
Interesting. Okay. Thank you, Mas. Tadi Mas sempat ngomong tentang kepentingan education ya. Jadi saya mau bertanya nih. Di Horengi kita ada phrase which is people are the weakest link. Jadi bisa aja ada perusahaan yang udah implement policies yang mungkin membantu untuk comply ya dengan berbagai regulatory frameworks. Tapi kalau ada satu aja karyawan yang gak aware dengan policy tersebut, dampak di organization level ada kemungkinan bisa sangat berat ya. Jadi menurut Mas, seberapa penting sih untuk melakukan edukasi dan juga sosialisasi ya terhadap karyawan dengan undang-undang PDP tersebut?
Iya, kalau buat kami di hukum online itu hal yang sangat penting. Bahkan kami seminggu sekali kami lakukan sosialisasi. Ada ketentuan baru kah? Karena sekarang yang baru ada kan undang-undangnya. Nah, undang-undang ini di dalam hukum Indonesia, di dalam hukum Indonesia, undang-undang ini harus ditemani dengan peraturan pelaksana. Nah, peraturan pelaksana itu bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, saat ini kita terus memantau apakah peraturan pemerintahnya sudah jadi. Dan kita memberikan edukasi kepada karyawan kita, semuanya, termasuk kepada BOD, BOC, dan shareholder, bahwa ya kita harus sama-sama menjaga di sini. Gitu. Jangan tiba-tiba ada satu dua yang tidak tahu, terus kemudian ya tadi sebenarnya Daryl dia melakukan sesuatu yang dilarang di undang-undang dan itu dampaknya ke perusahaan. Jadi buat kami, buat saya pribadi pun edukasi itu sangat penting gitu. Karena memang kita sepakat ya, kita di sarjana hukumnya sih sepakat begitu melihat peraturannya ini ada kemungkinan beberapa pasal tersebut, pasal 65 ke atas itu bisa jadi pasal karet. Rubber provision yang bisa digunakan, kayak tadi saya bilang, terserah mau digunakan secara perdata atau pidana. Yang pasti bisa jadi silver bullet untuk siapa aja gitu, untuk pelaku usaha aja gitu. Nah ini buat kami juga edukasi itu sangat penting. Paling utama ke karyawan kita dulu gitu, karena jangan sampai ketidaktahuan mereka menjadi apa ya hukuman buat perusahaan gitu.
Dan dari pengalaman Mas so far ya, sejak undang-undang ini dirilis, kelihatan nggak sih so far perusahaan-perusahaan di Indonesia apakah mereka udah mulai taking a proactive approach ya in terms of education towards data privacy? Udah kelihatan belum atau masih terlalu baru nih?
Wah, kalau saya itu, saya bisa katakan udah sangat, mereka sangat ready sekali. Mereka willing to pay big money ya untuk memperbaiki ini semua. Karena faktornya tadi ke ketentuan pidana tadi. Jadi dalam sebuah kasus pidana, kalau perusahaan sudah melakukan best practice in industry untuk melindungi data ini, dia bisa di quote unquote dimaafkan. Yep. Jadi yep. Kita berbicara kalau misalnya terjadi misalnya ada cyber attack gitu ya. Jadi di cyber attack tersebut, tapi di perusahaan ini sudah melakukan semua hal yang dibutuhkan berdasarkan standar industri. Itu bisa jadi syarat pemaaf ya. Makanya hampir semua perusahaan sekarang lagi membuat blueprint yang lebih baik untuk perlindungan data pribadi.
Good news sih. It's good to see pada take a proactive approach ya. Oke, Mas Reza, sekarang saya mau bertanya tentang hukum online ya. Terutama peran hukum online untuk membangun masyarakat yang tanggap hukum. Mungkin bisa share sedikit apakah ada kolaborasi dengan pemerintah ataupun sama private sector yang berkaitan dengan undang-undang PDP?
Ya, kolaborasi yang kita lakukan di hukum online, kebetulan dari awal juga hukum online juga meng-cover ya semua proses sampai jadi undang-undang PDP ini. Kebetulan kita juga berhubungan baik dengan Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan kami baru 2 bulan lalu melakukan seminar offline, itu juga peminatnya luar biasa, Ger. Jadi kita targetkan awal itu hanya 60 perusahaan, tiba-tiba yang daftar itu jadi 80, tiba-tiba jadi 120, dan akhirnya jadi 160. Dan itu udah oversubscribe berapa kali itu kalau kita ngomong ke capital market, udah oversubscribe hampir 4 kali gitu. Jadi karena apa? Dan itu offline itu pun itu nggak murah gitu deh. Harganya nggak murah, tapi itu langsung begitu kita tambah kuota habis. Nah, kita waktu itu menyelenggarakan seminar tersebut bekerjasama dengan Kominfo, terus BSSN, Badan Cyber dan Sandi Nasional, dan satu lagi adalah Kejaksaan Negeri. Kenapa BSSN dan Kejaksaan ini penting? Karena Kejaksaan ini adalah diberikan power dari Undang-Undang PDP untuk melakukan penindakan. Jadi kita perlu tahu nih, karena nanti ketika pidana, yang akan turun sebagai pengacara negara adalah Kejaksaan. Jadi kita butuh point of view dari Kejaksaan, bagaimana mereka memandang ini. Bagaimana mereka bisa menentukan suatu pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran pidana. Dan itu yang kita dapat juga sangat sangat positif sekali ya dari yang hadir ya, karena kita bisa menghadirkan orang-orang yang memang punya kepentingan di undang-undang PDP tersebut. Nah, juga sampai saat ini pun kalau misalnya Daryl berkunjung ke website kita tuh bahkan punya mini site sendiri yang membahas masalah undang-undang PDP, karena kita salah satu tugas kita juga perusahaan fans ya. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan berita ini, menyampaikan update ataupun segala informasi yang terkait dengan perkembangan undang-undang PDP ini. Nah, kita juga di situ di website kami juga punya beberapa artikel dan juga yang ditulis oleh ahli-ahlinya gitu, ahli-ahli di bidangnya gitu. Jadi tidak hanya di sebagai lawyer, tapi ada juga artikel dari Kejaksaan juga yang bisa membantu rekan-rekan pelaku usaha untuk apa sih kita harus ngapain sih gitu. Nah, tadi yang kita dapat, insight yang kita dapat dari Kejaksaan adalah karena undang-undang PDP ini kurang lebih itu lebih dari 50% mengadopsi dari ketentuan GDPR. Jadi, daripada kita menunggu peraturan pemerintahnya yang mungkin, karena dari undang-undang ke peraturan pemerintah biasanya itu 1 tahun. Jadi undang-undang dulu, 1 tahun baru peraturan pemerintahnya keluar. Nah, untuk mempermudah itu, jadi kurang lebih peraturan pemerintahnya kurang lebih akan sama dengan GDPR EU Directive. Jadi EU itu mereka pasti mengeluarkan directive. Jadi sebuah, kalau di sini kayak peraturan pelaksananya, jadi dari GDPR-nya itu kan undang-undangnya, terus ada directive-nya, directive ini peraturan pelaksananya. Itu mungkin rekan-rekan itu bisa mulai mengikuti itu. Jadi hal-hal apa aja yang harus diatur. Karena yang paling utama kalau dari undang-undang PDP adalah tata kelolanya ya. Jadi di undang-undang PDP ini kita tidak berbicara cyber attack ya. Kita tidak bicara hacking, cracking, apapun itu. Tapi bagaimana kita dari dasar sekali gitu. Jadi bagaimana kita mendapatkan data tersebut. Apakah kita punya izin atau enggak. Kalaupun sudah kita punya izin, apakah kita bisa sampaikan maksud dan tujuan kita secara jelas kepada pemilik data tersebut. Karena apa? Kalau bahasa gampangnya gini, kita pegang barang haram aja, itu kita udah salah. Dan kita berpotensi kena 3 tadi, administratif, buatan perdata sama. Maksudnya barang haram adalah kita punya data yang kita sendiri nggak tahu nih. Kita dapat dari mana data ini ya? Kita nggak ingat ya. Datanya ini, oh ini dari vendor. Nah, kita juga harus pastikan vendor ini mendapatkan datanya sesuai dengan undang-undang PDP. Dan bahkan kalau kita dapat data dari vendor, kita boleh minta, oke, konsen mereka mana? Itu. Karena kalau enggak, kita beli barang-barang ini dan ternyata vendor kita itu tidak melakukan kepatuhan atas undang-undang PDP, kita pun megang barang ini, barang haram aja salah. Bagaimana kita memproses lebih salah lagi gitu. Jadi memang untuk sekarang kayak yang kita lakukan di form online juga vendor kita juga kita minta. Kalau karena kita juga ada beberapa data yang kita acquire ya dari vendor. Itu kita mulai minta, ini dapatnya dari mana? Oh, kita memang ada forumnya, kita kerjasama dengan asosiasi. Oke, konsennya mana? Konsen dari pemilik datanya mana? Bahwa saya beli data ini sudah bisa dikasih tahu. Itu sekarang itu sejak ada undang-undang PDP itu harus dilakukan. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu dilakukan. Dan saya pun ketika saya mulai aplikasikan di hukum online, itu dari internalnya udah banyak sekali tuh. Aduh, jadi repot ya, proses jadi panjang nih, nggak bisa langsung closing. Ya mau tidak mau gitu. Karena tugas saya adalah melindungi seluruh apa yang ada di hukum online, terutama direksi kami gitu, direksi dan komisaris dan pemegang saham kami. Gitu. Dan itu memang hal yang harus dilakukan. Gitu. Jadi kita harus semakin skeptis. Kita dapat data nih, misalnya dapat, wah, ada 500 data perusahaan nih yang potensial nih buat jadi leads-nya hukum online. Nah, kita harus tanya nih kepada yang ngasih data ini dapat datanya gimana? Dapat data gimana? Dan kedua, apakah boleh data ini dialihkan ke kita? Dialihkannya bisa dengan cara apapun ya, dikasih, tuker, atau beli gitu ya. Gitu. Jadi memang ini juga kita harus mulai tanyakan nih ke vendor-vendor itu. Karena apa? Karena tadi ada pasal di Undang-Undang PDP yang mengatakan kalau kita pegang barang yang data yang tidak, yang haram gitu, yang tidak ada izinnya dan tidak ada tidak ada izin dan tidak jelas dari mana, itu kita dianggap salah, sudah dianggap salah. Nggak perlu ada cyber attack, kita pegang data yang haram aja salah. Jadi itu yang jadi yang perlu jadi pertimbangan di teman-teman pelaku usaha lainnya.
Mas, biar ada gambarannya. Sebenarnya undang-undang PDP semirip apa sih sama GDPR? Soalnya yang kita tahu mungkin foundation dari PDP itu emang ikutin GDPR ya. Tapi menurut Mas, how similar is it actually?
Kalau dari tata cara pemerolehan data dan pengelolaan data, saya bisa katakan sama persis. Yang paling utama kalau yang saya lihat perbedaannya adalah di PDP itu salah satu syarat. Jadi di undang PDP itu ada satu syarat agar pemegang data itu boleh memproses datanya. Salah satunya adalah dengan untuk karena ada perjanjiannya. Jadi misalnya paling gampang saya minjem dari fintech gitu ya. Nah, data saya ini kan saya harus mengisi form macam-macam kan. Salah satu formnya itu pas ada bilang data Anda akan kami gunakan untuk marketing dengan pihak ketiga ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu kalau di UPDP itu tidak dibedakan data mana aja. Karena di UPDP itu kan dibagi dua. Ada data yang umum, ada data yang spesifik. Data spesifik itu yang terkait dengan penyakit, data anak, penyakit yang kita derita itu data spesifik. Di GDPR, untuk memproses data tersebut, itu sulitnya bukan main. Jadi yang bisa diberikan di dalam GDPR itu hanya data umum aja. Nama saya, alamat saya, nomor saya, semua orang juga udah tahu gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang rahasia lagi. Nah, untuk di GDPR ada dua cara pemrosesan. Satu untuk cara memproses data yang umum, yaitu data-data yang kayak tadi, nama, alamat, tinggal kan kita KTP pun kadang-kadang alamat KTP sama alamat kita asli kan beda gitu kan. Jadi ya udahlah kalau misalnya sudah tersebar ya sudah. Nah, bedanya di undang-undang PDP itu tidak dibedakan. Jadi hanya berdasarkan tadi salah satunya misalnya melaksanakan perjanjian. Jadi semua data saya boleh diproses. Itu yang buat saya pribadi, wah agak miss di situ. Kalau memang mau mirroring sama GDPR ya. Karena GDPR itu tidak boleh. Jadi kalau GDPR itu sangat sulit. Salah satunya kalau nggak salah harus minta persetujuan dari dokter yang menangani. Misal karena GDPR itu juga membagi jadi dua ya, data umum dan data sensitif. Nah, kita juga membagi dua itu, data umum dan data sensitif. Tapi cara pemrosesannya di PDP tidak dibedakan dan GDPR dibedakan. Jadi untuk memproses dan transaksi itu sangat sulit sekali di GDPR. Dan kebanyakan perusahaan selain perusahaan obat sama rumah sakit nggak berani. Mereka nggak berani karena mereka nggak mau kena seperti Google sama yang dulu dengan Cambridge Analytica ke siapa? Facebook ya?
Yep.
Ya. Mereka nggak mau itu. Yep. Dan juga mereka juga tidak mau kejadian yang 2017 itu Equifax. Equifax-nya di US itu juga parah itu. Itu parah sampai beberapa pejabat, anggota Senat, itu penyakitnya keluar semua. Jadi itu parah sekali. Dan itu juga salah satu settlement tertinggi dalam sejarah ya. 575 juta US ini.
Sama juga ya. Oke, Mas. Saya ada pertanyaan terakhir. Kita hari ini udah discuss beberapa hal ya. Pertama kita ngomongin tentang dampak positif dan tantangan yang ada kemungkinan besar akan dihadapi masyarakat dan pelaku bisnis terkait undang-undang PDP. Kita juga discuss sanksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut dan juga kepentingan edukasi ya terhadap karyawan untuk menghindari sanksi. Mungkin Mas ada tips keamanan informasi yang bisa di-share gak yang relevan dengan undang-undang PDP yang kita udah bahas hari ini?
Ya, kebetulan juga ini kebetulan minggu lalu kami di manajemen kemarin juga baru meeting terkait hal ini ya. Jadi kita share aja biar kita sama-sama comply lah ya sama undang-undang. Yang paling penting adalah jadi di undang-undang PDP ini dikenal satu profesi baru. Namanya DIPS DPO, Data Protection Officer. Yep. Nah, DPO ini diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan yang memperoleh dan mengolah data masyarakat umum. Nah, definisi umum ini tidak didefinisikan. Jadi bisa saja perusahaan-perusahaan ya seperti kami hukum online yang kita kliennya juga bisa siapa aja, user kita bisa siapa aja, bisa masuk dalam kategori memproses data umum gitu. Jadi kalau buat saya ini ajalah apa diwajibkan atau tidak diwajibkan, saran saya selama menggunakan media internet dan selama memperoleh data pribadi orang, mulailah rekrut DPO. Itu pertama, karena kami pun di kuartal pertama nanti tahun depan kita akan rekrut 2-3 orang DPO yang nanti memang tugasnya hanya mengatur in and out flow dari data pribadi yang keluar dan masuk di organisasi kami. Walaupun kalau secara kita baca secara kata per kata, huruf per huruf di PDP, kami nggak kena. Nggak diwajibkan punya DPO. Tapi kita mau menjadikan ini sebuah itikad baik kami. Jadi, amit-amit.
Kalau merekrut, maaf Pak Mas, kalau misalnya kita rekrut DPO, itu harus internal rekrut atau bisa di outsource?
Nah, itu juga bagus lagi undang-undang PDP, tidak jelaskan. Jadi bisa kita latih sendiri, atau kita ambil, atau bahkan kita secondment. Misalnya, punya orang-orang yang punya punya kredibilitas tinggi, pengalaman dan punya kemampuan lah. Bisa di subcon kan, misalnya ke hukum online. Misalnya saya butuh nih Daryl, saya butuh dua orang, ada nggak dengan kualifikasi sebagai ini? Dia punya sarjana hukum tapi juga punya kemampuan teknis dan IT yang bagus. Oh, ada nih. Itu bisa. Nggak ada larangannya.
Okay.
Yang penting punya.
Bagus lah gitu.
Yang penting punya.
Saya pikir kalau misalnya semua perusahaan harus recruit internally DPO, ya di Indonesia ada berapa DPOs kan? Tapi
exactly,
kalau bisa
exactly
di outsource, itu lebih masuk akal.
Okay. Exactly. Jadi itu bisa di outsource atau kita bisa nurture sendiri. Kalau dari hukum online, kalau kita mau long term, kita lebih baik, ya sudahlah. Kita adakan budget untuk merekrut orang ini. Karena apa? Yaitu sebagai tiket baik kita. Bahwa kita mulai melakukan standar yang dilakukan industri. Karena Google terus kemudian yang besar-besar itu, mereka udah punya DPO dari 2018. Gitu kan? Jadi memang apa salahnya kita mengikuti mereka gitu kan? Dan itu kan ya anggap saja sebagai suatu bagian dari compliance perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya website, sekarang sudah wajib banget harus ada key management-nya. Bisa dibikin sendiri atau ada provider yang juga menyediakan, itu bisa dari siapa aja. Tapi itu juga penting juga tuh, karena data yang kita peroleh dari website itu pun sangat banyak sekali kan, dan pengolahnya juga sangat banyak sekali kan. Nah itu juga harus diubah tuh Daryl. Jadi awalnya kalau dulu kita cuma bilang, jadi tidak boleh lagi ada yang namanya umbrella clause. Itu dalam arti klausul yang mengatakan bahwa data ini akan digunakan untuk kegiatan A saja, A atau B saja gitu kan. Jadi ini harus dilakukan harus diberikan klausul yang jelas dari situ. Ya, jadi saya tambahkan tadi terkait dengan umbrella clause ini, jadi sekarang untuk cookie management atau form apapun kebijakan price apa kebijakan privacy juga itu tidak lagi bisa menggunakan yang namanya umbrella clause atau yang pasal atau provisi sapu jagat, dalam arti yang paling gampang adalah data, wordingnya adalah data kalian, data Anda yang kami peroleh dan akan kami proses untuk kebutuhan perusahaan kami. Nah, kata-kata digunakan untuk kebutuhan perusahaan kami ini sudah tidak boleh digunakan lagi, tapi harus dijelaskan untuk apa saja. Kalau untuk marketing, katakan untuk marketing. Untuk diproses lebih lanjut, sampaikan diproses lebih lanjut. Dan siapa yang akan memproses lebih lanjut, internal atau eksternal? Kalau eksternal, sampaikan siapa saja vendornya. Itu harus dilakukan demi untuk mencapai kepatuhan yang diharuskan oleh undang-undang PDP. Jadi kalau dari kami kurang lebih ada dua hal itu yang kami apa ya, kami juga lakukan di dalam internal organisasi kami. Pertama, perekrutan DPO, kedua adalah perbaikan cookie management, dan ketiga juga edukasi kepada karyawan tadi. Jadi supaya satu kantor ini, satu organisasi ini memiliki pengetahuan yang sama, dan juga satu kantor ini memiliki tanggung jawab bersama atas perusahaan dengan adanya undang-undang PDP ini.
Oke. Okay. Thank you banget Mas buat tipsnya ya.
Oh, Oke. Ini aja saya simpel aja. Jadi dengan undang-undang PDP ini, buat saya ini jadi awal permulaan yang baik untuk tata kelola dan manajemen data pribadi user maupun pelanggan kita gitu. Dan ini menjadi game changer kalau buat kami, dan kami inginnya adalah menjadikan ini jadi sebuah apa ya, sebuah pembelajaran baru buat bangsa ini, negara ini, untuk menyatakan bahwa data-data tersebut itu adalah data yang termasuk hak asasi manusia dan wajib dan patut dilindungi. Paling itu aja sih ya.
Baik, terima kasih Mas Reza buat tipsnya. Pemirsa, kita akan akhiri podcast hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Reza buat waktunya dan juga sudah sharing ya knowledge yang sangat bermanfaat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami hari ini. Dan sampai jumpa lagi di episode Ask a CISO berikutnya.